Velkommen til Bilpodcasten. Her bliver du klogere sammen med os. Mit navn er Jakob.
Og mit navn er Andreas. Du kan følge os inde på YouTube, Facebook eller Instagram. Og det er helt gratis.
Købsbonus til elbiler. Hvad er nu det for noget? Det har jeg forsøgt at blive klogere på, og jeg tror, der er godt nyt på vej til de europæiske bilproducenter. Og heldigvis for det. Episoden i dag, den kommer på en måde til at være en opfølgning på en tidligere video, at jeg har lavet omkring EU's strafafgift. Og det er en af de her værktøjer, politikerne de bruger for at få bilproducenterne i hele verden til at tænke mere på klimaet, hvis de vil sælge bilerne fortsat i EU. Men hvis du vil blive klogere på det, så kan du se min tidligere video, hvor jeg også har lavet nogle regneeksempler, som jeg har taget med, og jeg sætter lige et link ind her oppe i hjørnet på den her YouTube-video. Og hvis du lytter med på podcasten, jamen så sætter jeg et link ind i beskrivelsen. Men nyheden omkring købsbonus til elbiler, det handler især om, at EU's politikere nu for alvor har indset, at den europæiske bilindustri, den lider, og den har svært ved at følge med. Og Trump, han gør det absolut ikke lettere. Det er interessant at se, hvordan Tyskland og Danmark repræsenterer to vidt forskellige tilgange til den her elbilsomstilling, som vi er i gang med. I Danmark har vi længe nydt godt af vores favorable afgiftsforhold til elbilerne, og det har givet os et ret stort forspring. Jeg husker tydeligt, hvordan salget af elbiler nærmest eksploderede, da vi først fik de rigtige incitamenter på plads, og ladenetværket det også kunne følge med. Tysklands forbundskansler Olaf Scholz har kommet med en udmelding omkring købsbonus på elbiler i EU, og den er særlig interessant af flere grunde. Og jeg prøver lige at liste dem op her. For det første så anerkender den, at den europæiske bilindustri er under pres. For det andet så viser den en pragmatisk tilgang til den grønne omstilling. For det tredje jamen, så åbner den også for en harmonisering af købsincitamenter eller fordele på tværs af hele EU. Og det er de punkter, at jeg vil prøve at uddybe i den her episode af Bilpodcasten. Så den første del den handler altså om anerkendelse af den europæiske bilindustri, der er under et enormt pres. Og det er godt nyt, fordi det betyder, at alvoren sådan for alvor er ved at gå op for EU's politikere i forbindelse med det her. Og lad mig lige forklare lidt om, hvad jeg mener med presset på den europæiske bilindustri. Fordi det er faktisk et ret spændende emne eller en ret spændende udvikling, som minder mest af alt om det her kæmpe teknologikapløb, at vi ser inden for batteriudviklingen PT. Når Scholz han taler om, at bilindustrien den er under pres, jamen så handler det om flere sammenhængende faktorer. For det første, så er det konkurrencen fra Kina. Den kan vi vist overhovedet ikke komme udenom. Det ser vi tydeligt, både på vores veje, men også i resten af EU. Tænk på det lidt som et batteri, der er under høj belastning, og presset det kommer bare fra flere sider på samme tid. Kinesiske bilproducenter, som for eksempel BYD og MG, eller BYD og MG, jamen de kommer med attraktive elbiler til konkurrencedygtige priser. Og så har vi også lige Tesla, som kom med en elbil for 5 år siden, der bare var langt foran de europæiske producenter. Og de har ofte mere moderne produktionsanlæg specifikt bygget til elbiler, fordi de jo har startet med deciderede elbilsfabrikker. Kineserne de har også en væsentlig fordel i forhold til bil- eller batteriproduktionen. Tænk bare på CATL's, altså CATL's dominans. Det er jo en kinesisk producent af elbilsbatterier. Så det har de jo næsten in-house derovre. For det andet, så er der omstillingsudfordringerne. Ligesom vi oplever den berømte rækkeviddeangst med elbiler, jamen så oplever de europæiske bilproducenter også deres egen form for rækkeviddeangst, nok nærmere kaldt omstillingsangst. Fordi at det kommer til at kræve kæmpe store investeringer i nye produktionslinjer. Der bliver også behov for omfattende efteruddannelse af alle deres medarbejdere, fordi de skal til at lave en helt ny form for biltype. Der er også helt nye forsyningskæder, der skal etableres for at få de her dele hjem til elbilerne, som man ikke før har arbejdet med i forbindelse med produktion af biler. For det tredje, så har vi den faldende efterspørgsel på elbiler i EU, og det skaber altså også et pres. Men det er formentlig selvforskyldt, for man har fra politikernes side lavet de her lidt for gunstige vilkår for elbilerne, så forbrugerne de har altså købt dem, før deres lokale marked og infrastrukturen den var klar. Så når de her økonomiske fordele de fjernes igen, jamen så er det klart. Så er der jo ikke lige så mange til at blive ved med at købe bilerne, fordi at markedet jo simpelthen ikke er klar, eller du kan ikke lade bilerne op i det omfang, som man kan i Danmark. Det minder lidt om batteriniveauet, når det falder hurtigere end forventet. Tyskland de oplever derfor et marked, som har et markant fald i elbilsalget efter fjernelse af de her støtteordninger. Samtidig med det, så er der høje renter, som påvirker folks købelyst. Og så er der usikkerheden omkring fremtidige regulativer og støtteordninger, som jo altså heller ikke hjælper. Fordi hvis der er noget, man ikke har lyst til, så er det at købe ind på noget, som man ikke er klar over, om der kommer en eller anden støtteordning til, så man kan få det billigere. For det fjerde, så har vi det teknologiske kapløb. Ligesom med batteriudviklingen, hvor nye kemier og teknologier konstant dukker op, jamen så skal europæiske producenter også følge med på rigtig mange forskellige fronter. Det er blandt andet softwareudvikling, det er batteriteknologien, og så er det den selvkørende teknologi. Og inden for det selvkørende, der synes jeg jo, vi er godt på vej her i EU. Og det pres, det er særlig markant i forhold til traditionelle producenter, som for eksempel Volkswagen, Mercedes, BMW, Renault, og i princippet alle de andre europæiske bilproducenter, der skal til at balancere deres eksisterende produktion af fossilbiler med investeringer i forhold til de her fremtidens nye elbiler. Så hvis de ikke følger med, jamen så går det, som jeg ser det, ligesom for Kodak, der lavede filmruller til kameraer, eller Nokia, som var ledende inden for mobiltelefonmarkedet igennem rigtig, rigtig mange år. De faldt simpelthen i søvn, og markedet det stormede bare videre. De stod bare tilbage på perronen og vinkede farvel til det der tog, der kørte derude. Så den situation skal vi ikke ud i. Del 2, det viser en pragmatisk tilgang til den grønne omstilling. Og den pragmatiske tilgang, den handler grundlæggende om at finde praktiske løsninger, som både tager højde for miljøhensyn og industriens realiteter. Lad mig lige prøve at give dig et konkret eksempel fra vores egen danske erfaring med elbilsomstillingen. Da vi i Danmark begyndte at rulle nogle af de her afgiftsfritagelser ud for elbiler, så vi lynhurtigt, hvordan det påvirkede markedet. Det virkede simpelthen fordi, at løsningen den var pragmatisk, og den gjorde det økonomisk attraktivt for den almindelige bilkøber at vælge en elbil, samtidig med, at den her infrastruktur den gradvist kunne følge med efterspørgselen. Det duer jo ikke, at man får presset en masse folk over i at køre elbil, hvis du ikke har ladestandere og en infrastruktur, der kan følge med. Det er præcis samme tankegang, at Scholz nu lægger op til på EU-plan. I stedet for at fokusere på ideologiske diskussioner om klimapolitik, så kigger han på, hvad der rent faktisk kan få hjulene til at rulle. Og her, der mener jeg bogstaveligt talt mod en grønnere bilpark. Den pragmatiske tilgang indebærer flere vigtige elementer. For det første så er der jo en anerkendelse af, at omstillingen koster penge for både forbrugerne og industrien. Der er en forståelse for, at forskellige EU-lande har forskellige udgangspunkter. Og så er der en anerkendelse af, at timingen den er altafgørende. Særligt nu her, hvor konkurrencen fra Kina intensiveres, og det samme ser vi jo lidt fra USA i forbindelse med det her valg, der lige har været. Det minder mig faktisk om udviklingen, som vi så på solceller for nogle år tilbage. Her der lærte vi, at den teknologiske udvikling og grøn omstilling går hånd i hånd med økonomiske fordele og så den her industrielle omstilling. Scholz' tilgang er derfor interessant, fordi den ikke bare handler om at nå klimamålene, men også om at sikre, at den europæiske bilindustri kommer helskindet igennem den her kæmpe transformation, at de er gang i lige nu. Det er lidt ligesom, når vi optimerer på en elbils rækkevidde. Det handler ikke kun om at nå frem til målet, men det handler simpelthen om at gøre det på den mest effektive måde overhovedet. Hvad synes du om den her balance, at der er imellem klimahensyn og så industriens behov? Er det den rigtige vej at gå, eller skal man bare gøre ligesom i USA og så skide lidt mere på klimaet og så bare køre på for at redde bilindustrien? Nu er vi så nået til tredjedel i forbindelse med den her episode, og det er, kommer til at handle lidt om, at EU de forsøger at lave en harmonisering af købsfordelen på tværs af Europa. Tænk på EU som sådan et kæmpestort puslespil af forskellige lande, hvor hvert land lige nu har deres egen tilgang til den her elbilstøtteordning. Præcis ligesom når vi ser på ladestanderne, hvor mange lande, jamen de har rigtig mange hurtige ladere, mens andre de halter bagefter. Det er den forskel, at EU de nu overvejer at udligne ved hjælp af den her fælles købsbonus, fordi så kan du da i hvert fald få gang i elbilsalget, og dermed også nogle folk, som har lyst til at sælge noget strøm ude på vejene. Lad mig give dig et konkret eksempel på, hvordan det kunne fungere. Lige nu der har vi i Danmark relativt favorable forhold i forhold til elbilskøbere med lave afgifter. I Tyskland jamen der har de fjernet deres støtteordninger, og i andre EU-lande jamen der ser billedet helt anderledes ud. Det skaber en ujævn udvikling i elbilsmarkedet, lidt ligesom hvis nogle af dine battericeller yder dårligere end andre, jamen så bliver hele batteriet påvirket. Og det er netop det, at Scholz han forsøger at komme udenom, samtidig med, at han vil redde en hel tysk industri. Han ser på det som om, at en fælles EU-bonus den vil betyde samme grundlæggende støtteniveau i alle EU-lande. Det er jo selvfølgelig et minus for os, fordi vi får ikke glæde af de her billige elbiler fra andre lande, fordi der har været et støttebeløb med bilen, dengang den blev solgt, og så sælger folk den videre, og så kan man spare det støttebeløb, fordi det har den tidligere køber jo tjent. Men det giver mere forudsigelige vilkår både for forbrugerne og producenterne i Europa. Og det vil medvirke til at styrke konkurrenceevnen over for særligt kinesiske producenter. Når jeg taler om styrket konkurrenceevne gennem en fælles købsbonus, jamen så handler det grundlæggende om de her stordriftsfordele og markedsstabilitet. Og det vil jeg lige prøve at forklare dig lidt på, eller forklare dig lidt om, hvordan politikerne forhåbentlig ser på det i forhold til Kina. De kinesiske producenter, jamen de har jo en kæmpe stor fordel igennem deres enorme hjemmemarked og så de her statslige støtteordninger. Tænk bare på BYD, som kan producere både biler og batterier i en kæmpe skala, fordi at Kina det er så stort, som det er. Med en fælles EU-købsbonus, jamen så vil europæiske bilproducenter få nogle af de samme fordele, nemlig et stort samlet marked med ensartede vilkår. Så det, jeg mener helt konkret, og som jeg tror, politikerne mener, det er, at når alle EU-lande de har samme grundlæggende støtteniveau, jamen så bliver det nemmere at planlægge produktionen og distributionen. Det giver bedre mulighed for at optimere de her produktionsomkostninger, der selvfølgelig er, når du skal til at omlægge til elbiler. Og en større produktionsvolumen, jamen det giver jo selvfølgelig lavere enhedsomkostninger. Det er klart. Og det hele det medvirker til at give mere stabile investeringsvilkår. Men jeg mener bare ikke, at det kan stå alene. Der skal noget mere til, som for eksempel investeringer i batteriproduktion her i Europa, teknologiudvikling og så også infrastruktur. For det hjælper ikke, at vi laver en hel masse elbiler, men vi kan ikke sælge dem i landene omkring os, fordi de ikke har infrastrukturen, der kan lade dem op. Jeg synes allerede nu, at jeg ser en tendens i flere lande, som begynder at minde om det Danmark, vi så for bare 3 år siden. Og derfor så krydser jeg fingre for, at vi kommer med, så al produktion af biler eller elbiler ikke ender uden for EU. Det vil simpelthen være en katastrofe, synes jeg. Men hvad kan vi så konkludere ud fra det her? Er vi på vej mod målet, eller skyder EU forkert igen? Det er et del med et godt spørgsmål, som tiden helt sikkert kommer til at vise mere. Men fastholdelse af det her 2030-mål om udfasning af forbrændingsmotorer, jamen det viser jo bare, at EU de står fast på den grønne dagsordning. Det kræver selvfølgelig, at vi får alle med på vognen, både bogstaveligt talt, men også billedligt talt. Den europæiske bilindustri den befinder sig i en vanvittig stor krise lige nu, hvor presset for de her udefrakommende producenter og de massive investeringer i omstillingen til eldrift, det skaber kæmpe udfordringer. Det er også et helt nyt område, at de bevæger sig indenfor. Samtidig så ser vi store forskelle i elbilsalg på tværs af EU. Nogle lande de kører i overhalingsbanen, for eksempel Danmark med vores favorable afgifter, mens andre lande jamen de holder i nødspurt som Tyskland efter fjernelse af deres støtteordninger. Men noget af det, jeg synes, der er særlig interessant, det er, at Tyskland de overvejer en national skatterabat specifikt for tysk producerede elbiler. Det minder lidt om USA's tilgang til deres Inflation Reduction Act, hvor oprindelseslandet det spiller en væsentlig rolle i forhold til støtteordningerne. Her synes jeg dog, at der skabes sådan et ulige marked, hvor man indirekte kan se på det som statsstøtten til kinesiske producenter i Kina. Og så tænker jeg bare, vi kan vel ikke se skidt på statsstøtten i Kina, og så samtidig lave noget her i EU, der minder om det nede i Tyskland. Det synes jeg måske ikke giver helt mening. Men udspillet, det handler ikke kun om at nå klimamålene frem mod 2035. Det er lidt som at opgradere hele EU's elbils økosystem på én gang, med bedre betingelser for både forbrugerne og producenterne, samtidig med, at vi holder kursen mod en grønnere transportsektor. Præcis ligesom et velafbalanceret batteri, leverer det den optimale ydelse, når alle cellerne de arbejder sammen. Men hvad tænker du om initiativerne? Tror du, at fælles EU-købsbonus kan være med til at accelerere den her grønne omstilling i landet, hvor elbilsalg lige nu halter efter? Kommenter gerne ned i kommentarsporet, men husk at holde den gode tone, fordi der skal være plads til alle her på Bilpodcasten. Vi kan ikke alle sammen være enige, men det er okay at ytre sin holdning. Ha' det godt derude og pas på hinanden, for vi lever jo kun én gang.
Tak fordi du lyttede med. Gå ikke glip af næste episode. Tryk på følg eller abonner.
Fortæl dine venner og bekendte om os. Det vil hjælpe os utrolig meget. Og kør forsigtigt derude.